Ja jūsu kredītvēsture parādās, ka jums ir pienācis mēneša beigas un jums nav naudas, ko atmaksāt. Ja jūs šo naudu nevarēsiet sameklēt 60 dienu laikā, kas ir periods ielikts likumā, kredītvēsturē nonāk parādi, tiek kavēti ilgāk par 60 dienām. Kredītvēsture pasaka, ka jums ir bijis pagātnē vai patreiz naudas grūtības, vai jūs neesat spējis tikt galā ar savas naudas plānošanu. Minimālā summa likumā nav noteikta. Kredītdevējiem Latvijā licencētās bankas un nebanku kredītdevēji, kas arī ir licencēti, viņiem ir 150 eiro, bet komunālie parādi ilgāk par 60 dienām tur minimālo summu nav, vai elektrības rēķini. Pēc tam, kad parāds tiek nomaksāts, ieraksts kredītvēsturē saglabājās 5 gadus. Labākais veids, kā saglabāt vai veidot savu kredītvēsturi, ir plānot rūpīgi tavus izdevumus.